Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα αυτή η Τετάρτη ίσως είναι και η τελευταία αυτή τη σειρά των ομιλιών που έχουμε κάνει μέχρι τώρα ως προς την Τετάρτη. Κυριακή ισχύει. Οι ομιλίες Κυριακή συνεχίζονται. Είχαμε μείνει σε κάποια θέματα τελευταία που θίγονται στο γερατικό. Θα ξεκινήσω από εκεί και θα συνεχίσω μετά με κάτι άλλο. Ένα πρώτο θέμα που θίγεται εδώ στο γερατικό είναι πολύ βασικό θέμα της πνευματικής ζωής, είναι το θέμα της διακρίσεως. Η διάκριση δεν είναι αυτό που λένε η σύγχρονη διακριτικότητα. Μπορεί στη διακριτικότητα να υπάρχει και διάκριση, αλλά συνήθως διακριτικότητα εννοούν ακόμη και διακριτικό άρωμα. Εννοούν ψευτοευγένεια, εννοούν ψευτολεπτότητα, κρυμμένο εγωισμό αν θέλετε. Διάκριση είναι διαδικασία που διακρίνει ο άνθρωπος, εκφέρει μία κρίση πνευματική ανάμεσα σε πράγματα, ξεχωρίζει τι είναι ψυχικός ωφέλιμο για αυτόν για να το ακολουθήσει. Είναι σαν να έχουμε ένα σταυροδρόμι και να διαλέγει τον ασφαλή δρόμο. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη πνευματική πείρα, καλή πνευματική κατάσταση για να είναι ασφαλής η κρίση. Δεν την έχουν όλη τη διάκριση. Ακόμη και αγωνιστές άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι, πιστοί άνθρωποι δεν έχουν τη διάκριση. Και γι' αυτό πέφτουν σε γκάφες, κάνουν πράγματα αδιάκριτα, πράγματα άκριτα, πράγματα επικίνδυνα για τους ιδίους και κουραστικά για τους άλλους. Υπάρχουν άνθρωποι, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, που εξαντλήσαν όλες τους τις σωματικές δυνάμεις σε υπερβολική άσκηση. Και επειδή τους έλειψε η διάκριση, δεν κατόρθωσαν να πλησιάσουν το Θεό. Πιο φοβερό από αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει. Και το λέγει ο μεγαλύτερος διδάσκαλος της πνευματικής ζωής. Μη δοκιμάσεις να κάνεις τίποτε, συμβουλεύει ένας σοφός γέροντας, προτού εξετάσεις τη συνείδησή σου. Εκείνη θα σε πληροφορήσει αν αυτό που επιχειρείς είναι κατά Θεόν. Επομένως, μια βοήθεια στον άνθρωπο παρέχει τη συνείδησή του. Το ερώτημα είναι βέβαια αν έχει αγαθή συνείδηση, αν δεν έχει διεστραμμένη συνείδηση, αν έχει συνείδηση λαστέξ, την οποία τεντώνει, ξετεντώνει και την κάνει όπως θέλει. Βλέπεις ένα άνθρωπο να κρατά ξύνα στο χέρι του και να αγωνίζεται νύχτα μέρα να κόψει ένα δέντρο και να μην το κατορθώνει. Χτυπάει, 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 αλλά δεν ξέρει πώς να χτυπήσει. Και άλλον πάλι έμπειρο σε τέτοια, να το ρίχνει κάτω με λίγα χτυπήματα. Συνήθισε να λέγει ο Αββάς αμονός, αμονάς. Έμπειρο εννοούσε εκείνον που έχει διάκριση. Ξέρει να στοχεύει ο διακριτικός άνθρωπος. Δεν ταλαιπωρείται. Δεν χάνεται. Το σκόρπιο νου, λέγει άλλος πατήρ, συμμαζεύει μελέτη. Να λοιπόν πώς μαζεύεται κάποιος. Το μυαλό το μαζεύει με τη μελέτη, την αγρυπνία και η προσευχή. Την άλογη επιθυμία, την εμπαθή επιθυμία, μαραίνει η νηστεία και ο σωματικός κόπος. Το θυμό πάλι καταπαραίνει η ψαλμωδία, η μακροθυμία και η αγάπη. Μπορείς να ψάλεις όντας Τούρκος, το θυμό. Ή αν είσαι μακρόθυμος και δείχνεις αγάπη, πώς θα έχεις και θυμό ταυτόχρονα. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνονται με διάκριση και στον κατάλληλο καιρό. Η άκερη και άμετη προσπάθεια είναι κατά κανόνα λιγόχρονη και περισσότερο βλαβερή παρά ωφέλιμη. Η άκερη και άμετη προσπάθεια. Ήταν ένας ιερέας στην Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος τιμωρήθηκε από τον Θεό πάρα πολύ σκληρά, ο οποίος δεν είχε διάκριση. Τα παιδιά του ασεβούσαν, έκαναν διάφορα παιχνίδια στο ιερό, στο ναό, και εκείνος βλέποντας τα έλεγε «Παιδιά είναι», δικαιολογούσε τα δικαιολόγητα. Και έπεσε φωτιά και έκαψε τα παιδιά του. «Οι υπερβολές είναι γεννήματα του διαβόλου», έλεγε άλλος πατήρ. Ζητάνε κάποιοι άνθρωποι να κάνουν πράγματα παραπάνω από τις δυνάμεις τους. Και εγώ τους κρατάω, πολλές φορές τους συμβουλεύω, όχι συνέχισε σε αυτό, διότι είναι πιο πολύ μεγάλη ωφέλεια της υπακοής παρά να κάνεις το θέλημά σου και να νομίζεις ότι είσαι και σπουδαίος ασκητής. Ο Παπάς Πιμπίν λέγει πως δεν προοδεύουμε στην αρτή γιατί μας λείπει η προμελέτη, δηλαδή να μελετάμε νωρίτερα, εκ των προτέρων τα πράγματα. Όχι ό,τι μας έρθει, όποτε μας έρθει, όπως μας έρθει. Προχωράμε και μετά σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Ποτέ δεν έκανα βήμα προς τα εμπρός, λέγει άλλος σοφός γέροντας, χωρίς να εξετάσω καλά πού πρόκειται να πατήσω το πόδι μου. Προτιμούσα να μην προχωρήσω έως ότου με καθοδηγήσει ο Θεός. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Δηλαδή, περίμενε να έχει την πληροφορία του Θεού για να κάνει ένα βήμα. Τόσο για τα μικρότερα όσο και για τα μεγαλύτερα έργα μου, έλεγε το πάλι ο ίδιος ο σοφός γέροντας, σκέπτομαι προηγουμένως και αποβλέπω στους καρπούς των και ύστερα τα επιχειρώ. Θα κάνω αυτό, ωραία, και τι θα προκύψει. Ποια θα είναι η ωφέλεια. Σε τι θα είναι καλύτερα τα πράγματα από αυτά στα οποία βρίσκομαι τώρα. Ή μήπως θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο καλύτερο. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ένας νέος μοναχός συμβουλεύτηκε τον Αββά Νηστερό. «Ποια αρετή να εξασκήσω περισσότερο, Πάτερ, για να σωθώ?» Κοιτάξτε πόσο στοργικά και όμορφα το απάντησε. «Όποια σου ταιριάζει καλύτερα», το αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Ο αδερφός τον κοίταξε με απορία. Γι' αυτό ήθελε να κάνει υπακοή. Και του λέει: «Ό,τι σου ταιριάζει καλύτερα». Τότε Αββάς εξήγησε. Η αγιέγραφη τέκνο μας πληροφορεί πως ο Αβραάμ ήταν φιλόξενος και ο Θεός τον σκέπαζε. Ο Δαβίδ αγαπούσε την ταπείνωση και ο Θεός έδειξε σε αυτόν την προτίμησή του. Διάλεξε λοιπόν και εσύ την αρετή που επιθυμεί η ψυχή σου και που νιώθεις πως είναι κατάλληλος για αυτήν. Ύστερα εργάσου την με όλη σου την προθυμία και θα σωθείς». Πόσο όμορφα λόγια. Ο διακριτικότατος Αββάς Σισώης πάλι συμβουλεύει. «Προτίμα, αδελφέ, εργασία ελαφρά και διαρκή», δηλαδή συνεχή, όχι όποτε έχεις όρεξη δουλεύεις, όποτε σου έρχεται κοπιάζεις. Λοιπόν, εργασία ελαφρά και διαρκή, παρά κοπιαστική και πολύ σύντομα παρατημένη. Συνείδηση. «Μην παρακούσεις τη συνείδησή σου, άνθρωπε», γράφει και ο Άγιος Μάκτυρμος ο ομολογητής. «Αυτή σε συμβουλεύει πάντα το καλύτερο. σου δίνει γνώμη θεία και αγγελική. Αυτή σε ελευθερώνει από τους κρυφούς της καρδιάς σου λογισμούς και σε κάνει άξιο να παρουσιαστείς με θάρρος μπροστά στο Δημιουργό σου όταν θα αφήσεις την πρόσκαιρη τούτη ζωή. Η συνείδηση του ανθρώπου μοιάζει με πηγή, λέγουν οι πατέρες. Όσο βαθύτερα τη σκάβεις, τόσο περισσότερο καθαρίζει. Αν όμως τη σκεπάσεις με χώματα, σε λίγο καιρό θα χαθεί. Η προσοχή. Ένας αρχάριος μοναχός εξομολογήθηκε σε κάποιους γέροντες σε δυναμίες του. Όταν βγαίνω από το κελί μου αβά και συναντήσω άλλο αδερφό να γελάει, να φλιαρεί, γελώ κι εγώ και φλιαρώ μαζί του. Με αυτά όμως σκορπίζει το νους μου και είναι αδύνατο να το συμμαζέψω σαν γυρίσω μέσα. Φυσικό είναι, παιδί μου, να μην μπορείς να συμμαζέψεις το νου σου ύστερα από γέλια και αργολογίες. Και μέσα και έξω από το κελί σου φρόντισε να είσαι προσεκτικός, το συμβούλεψε ο καλός αβάς. Τη στιγμή που ψυχομαχούσε ένας Άγιος Ερημίτης, παρουσιάστηκε μπροστά του ο διάβολος και του φώναξε. «Με αφάνισες, άθλιε», απάντησε. «Δεν είμαι ακόμα βέβαιος γι' αυτό», αποκρίθηκε ο Άγιος και αμέσως εκοιμήθη. Όταν επρόκειτο να κοιμηθεί ο Όσιος Αγάθων, έμεινε 3 ημέρες ακίνητος στο στρώμα με τα μάτια ανοιχτά, γυρισμένα προς τον ουρανό. Την 3η ημέρα, σαν συνήθε λίγο, το ρώτησαν οι μαθητές του που τον είδαν, είχαν περιτριγυρίσει. Να τους πει που βρισκόταν το πνεύμα του σε όλο αυτόν τον κόσμο. «Στο κριτήριο του Θεού», ψιθύρισε εκείνος τρέμοντας. «Και εσύ φοβάσαι, Πάτερ?», το ρώτησαν με απορία οι αδελφοί. «Προσπάθησα όσο μπορούσα να φυλάξω τις εντολές του Θεού σε όλο μου το βίο. Μα είμαι άνθρωπος. Πώς να ξέρω ότι έχω ευχαριστήσει το Θεό?», είπε πάλι με πολύ κόπο Όσιος. «Δεν είσαι βέβαιος πως τα έργα σου ήταν κατά Θεόν?», είπαν έκπληκτοι εκείνοι. «Όχι, προτού βρεθώ μπροστά στο Δημιουργό μου», αποκρίθηκε ο Όσιος, «γιατί με άλλο κριτήριο κρίνουν οι άνθρωποι και με άλλο Θεός». Ήθελαν και άλλα ωφέλιμα για την ψυχή του να ρωτήσουν οι αδελφοί, αλλά Όσιος έκανε νόημα να μην ομιλούν πια. «Είμαι απασχολημένος», ψιθύρισαν τα χείλη του. Η μορφή του έλαμψε. Οι μαθητές του τον είδαν να φεύγει από τον μάταιο κόσμο για την αιώνια ζωή, με τη χαρά που νιώθει κανείς σαν ξεκινά να συναντήσει το πιο αγαπημένο του πρόσωπο. «Είναι δυνατόν στον άνθρωπο να βάζει κάθε μέρα αρχή», αρχή μετανοίας δηλαδή, ρώτησε αβάς μου εσύ τον Όσιο Σιλουανό. «Αν είναι εργά της αρετής», αποκρίθηκε ο γέρο, «όχι μόνο κάθε ημέρα, αλλά και κάθε ώρα και κάθε στιγμή μπορεί να βάζει αρχή». Λέγουν οι γέροντες για τον Αβά Αμμούν που ασκήτευε στα βουνά της Μητρίας πως είχε μεγάλη κοσμιότητα και προσοχή στον εαυτό του. Κάποτε περνώντας την έρημο με συντροφιά του συνασκητή του Αβά Θεόδωρο έφτασαν στις όχθους ποταμού Λύκου. Έπρεπε να περάσουν τον ποταμό, μα την ημέρα εκείνη έλειπε το μονόξυλο που βρισκόταν πάνω του εκεί για αυτή τη δουλειά. «Ας βγάλουμε τα ρούχα μας και ας ρηχτούμε στο ποτάμι», πρότεινε ο Αβάς Θεόδωρος. Άλλη λύση από αυτή δεν υπήρχε. Ο Αβάς Αμμούν όμως έμεινε διστακτικός. Δεν φοβόταν το νερό, κάθε άλλο. Άλλωστε σε όλα ήταν εξαιρετικά τολμηρός. Μα ντρεπόταν να γυμνωθεί μπροστά στο συνασκητή του. Τέλος του είπε με συστολή. Απομακρύσου λίγο, Θεόδωρε. Δεν είναι σωστό να ειδεί ο ένας τη γύμνια του άλλου. Παβάς Θεόδωρος συμμορφώθηκε αμέσως με την υπόδειξη του φίλου του. Αλλά ο Αβάς Σαμών έμεινε ακόμη μονοποφάσιστος. Δεν ήθελε και πάλι να γδυθεί. Ευλαβήτω τον άγγελο φύλακα της ψυχής του που τον ένιωθε διαρκώς πλάι του. Μα καθώς στεκόταν και κοίταζε το ποτάμι μεγάλη αμηχανία, βρέθηκε ξαφνικά χωρίς να καταλάβει πώς, με κάποιο μυστηριώδη τρόπο στην αντίπερα όχθη που τον περίμενε ντυμένος πια ως συνασκητής του. Θα διαβάσω κάτι ακόμη τελευταίο που μου έκανε εντύπωση, ακόμη και στο γεροντικό. Συναντάει καλείς συμβουλές για τους καλούς τρόπους. Ετοφέρεστε. Ερώτημα. Αυτοί οι μεγάλοι γεροντάδες, οι άγιοι, ενάρετοι, σοβαροί άνθρωποι, που όλα τα έπαιρναν σοβαρά, ασχολούνται με τους καλούς τρόπους. Τι νομίζετε, οι χριστιανοί είναι αγριάνθρωποι, είναι αγενείς, κάνουν ό,τι τους κατέβει. Για να δούμε. Ο Αββάς Ισαΐας ο Αναχωριστής γράφει για τους μοναχούς τους παρακάτω κανόνες καλής συμπεριφοράς. Ο Ισαΐας ο Αναχωρητής τα λέει, που θα ήταν πολύ εύκολο να τηρούν το από όλους τους χριστιανούς χωρίς εξαίρεση. Η ευγένεια είναι αγγελική αρετή και το καλό φέρσιμο πρέπει να χαρακτηρίζει πρώτα απ' όλα τα παιδιά του ουρανίου πατρός. Μερικοί νομίζουν ότι είναι λεβέντες, ότι είναι αυθόρμητοι, είναι ειλικρινείς και είναι άγριοι και αγενείς. Αν πας για δουλειά σε ξένο σπίτι, αρχίζει ο Αββάς, και ο σπιτονοικοκύρης βρεθεί στην ανάγκη να βγει έξω και σε αφήσει μόνο, μη σηκώσει τα μάτια σου για να περιεργαστεί τα πράγματά του. Θυμάμαι καμιά φορά, είχαν περιέργει άνθρωποι να δουν πώς είναι το σπίτι μου. Και ενώ ήταν στο σαλόνι, ήθελαν να δουν πώς είναι εκεί η κουζίνα, αν ήταν δυνατόν να έρθουν και στο γραφείο και στην κρεβατοκάμαρα. Αυτή είναι αγαρμοσύνη, είναι περιέργεια. Δεν επιτρέπεται να ανοίξει τίποτε, ούτε ντουλάπι, ούτε δοχείο, ούτε βιβλίο ακόμη. Δεν είναι άλλο στη βιβλιοθήκη μου, είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη, και αρχίζει να ξεφυλίζει μπροστά μου βιβλία. Μα ποιος του έδωσε αυτό το δικαίωμα? Να σκαλίσει τα βιβλία μου. Προτού βγει έξω εκείνος, ζήτησε του κάποιο εργόχειρο. Βγήκε αυτός που σε φιλοξενεί για λίγο έξω, ζήτησε του να κάνεις κάτι, για να ασχολείς ώσπου να γυρίσει. Ό,τι σου αναθέσει, κάνε το με πολύ προθυμία. Αν συμβεί να ακούσει συνομιλίες έξω από το δωμάτιο, μη δίνεις προσοχή και μην αφήνεις ξένες συζητήσεις στη μνήμη σου. Προπάντων δε, μη τις αναφέρεις σε εκείνον που σε φιλοξενεί για να μην ζημιωθείτε και οι δυο. Κάνεις ενέως, απόφευγε τα πολυτελή ενδύματα. Μη γελάς δυνατά, με ανοιχτό στόμα, έτσι που να φαίνονται τα δόντια σου. Μάθε να κλείνεις πάντοτε προς τα κάτω την κεφαλή σου με συστολή. Όταν βρίσκεσαι σε ξένο τόπο, να φοράς πάντοτε τα υποδήματά σου. Στο κελί σου όμως, ασκήσου να περπατάς ξυπόλυτος, εκτός αν είσαι άρρωστος. Συνήθιζε να περπατάς με τα χέρια κολλητά στη ζώνη σου. Μην τα κουνάς πέρα δόθε, καθώς η κοσμική. Ούτε το κεφάλι σου να γυρίσει εδώ και εκεί. Περπατώντας, κάνε κάποια πνευματική μελέτη με το νου σου ή προσευχή σου στο Θεό με την καρδιά σου. Όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να κατέβεις στην πόλη, έχει το βλέμμα σου κάτω διαρκώς για να μην πολεμείς αργότερα στο κελί σου από άτοπους λογισμούς. Αντίστοιχη να σε χαιρετήσει στο δρόμο γυναίκα, ανταπόδοση των χαιρετισμών νοερά, έχοντας πάντα τα μάτια χαμηλωμένα. Μην αφήνεις το βλέμμα σου να πλανηθεί, ούτε ως το φόρεμα της γυναίκας. Αν πηγαίνεις στο δρόμο μαζί με άλλους αδελφούς, κάτι όσο μπορείς σιωπή, για να το επιτύχεις, απομακρύνσου λίγο από αυτούς. Αν περπατάς με ηλικιωμένους, μην προχωρεύεσαι. Μην δεχθείς να σηκώσει ο μεγαλύτερός σου στην ηλικία οποιοδήποτε πράγμα. Σήκωσέ το εσύ. Αν είστε δύο νέοι και μεταφέρετε κάποιο από ένα αντικείμενο, ας το σηκώνετε να αλλάξει. Όποιος σηκώνει το φορτίο, ας προπορεύεται. Γιατί? Να δώσει αυτό τον τόνο που έχει το φορτίο. Όχι να πάει ο άλλος που δεν έχει το φορτίο μπροστά και να τρέχει αυτός που είναι φορτωμένος να τον προλάβει. Όπου και αν βρεθείς, απόφευγε την παρησία. Ας είσαι πάντοτε στολισμένος με τη συστολή. Αν πας σε ξένο τόπο, μην μη κοιμηθείς σε σπίτι που υπάρχει κίνδυνος να αμαρτήσεις. Αν σε καλείς κανείς για φαγητό, μην δεχθείς να καθίσεις στο ίδιο τραπέζι με γυναίκα. Είναι συμβουλές για μοναχούς, ε. Προτιμότερο να λυπήσεις εκείνο που σε κάλεσε παρά να αμαρτήσεις κρυφά με την καρδιά σου. Αν περπατάς με άλλους μαζί και ανάμεσά τους σας υπάρχει κανένας άρρωστος, αφήσετε να προχωρεύετε εκείνος για να ξεκουράζετε όταν θέλει. Αν σε στείλουν στην πόλη με άλλον αδελφό και έχεις δουλειά στο σπίτι κάποιου φίλου σου, μη καθίσεις να φάγεις αν σε προσκαλέσουν, προτού φωνάξει και τον άλλο αδελφό. Αν είστε περισσότεροι και ντρέπεσαι να τους φωνάξεις όλους, μην τους περιφρονήσεις και πας κρυφά για να φας. Συνεννοήσου πρώτα μαζί τους και κάνε με ταπείνωση ό,τι σου είπουν. Μη χωρίζεις από τους αδελφούς σου, αποφεύγοντας τις ευτελέστερες εργασίες. Αν βρεθείς σε ξένο τόπο με αδελφούς, που μόλις έχετε γνωριστεί, δώσε τους τα πρωτεία έστω και αν είναι ακατώτεροι σου στην τάξη. Να πάτε σε γνωστό σου σπίτι, άφησέ τους να προπορεύονται σε όλα, στον ύψιμο, στο φαγητό, παντού. Μη τους δείχνεις πως για χατήρι σου φιλοξενούνται και αυτοί. Δείτε πόση λεπτότητα. Τίμησέ τους λέγοντας πως για αυτούς ελέησαν και σένα. Αν περπατάς με άλλους αδελφούς και ανάμεσά τους είναι κάποιος με τον οποίο συνδέεσαι πνευματική αγάπη, μη χωριστείτε από τους άλλους για να συνομιλήσετε οι δυο σας. Μήπως βρεθεί κανένας αδελφός ασθενής στη συνείδηση και κινηθείς ευθόν. Μη γίνεσαι ποτέ αφορμή να αμαρτήσει ο αδελφός σου. Αν πας σε γνωστού σου, μην είσαι από πριν απολύτως βέβαιος πως θα χαρούν υπερβολικά όταν σε δουν, ώστε να ευχαριστείς τον Θεό αν τύχει και σε δεχθούν. Αν πας με άλλους σε φτωχό αδελφό, μην τον επιβαρύνετε. Προμηθευτείτε μόνοι την τροφή σας και αρκεστείτε στη στέγη που βρίσκετε. Αν μπει σε κελί ξένου μοναχού, κάθεσαι όπως σου είπε και μην πηγαίνει σε άλλο κελί αν δεν σε καλέσει. Όταν ταξιδεύετε με άλλους αδελφούς, να είστε επιοικείς με τους ασθενείς, να τους αφήνετε να ξεκουράζονται ή να τρώγουν πριν την ορισμένη ώρα. Όταν φτάσετε σε ξένο τόπο, μην αποκτήσετε θάρρος και παρησία με κανέναν, για να ωφεληθούν οι κοσμικοί από τη συμφορά σας και μάλιστα από τη σιωπή σας. Η παρησία και όλα τα άλλα κακά φωλιάζουν στον αδύνατο άνθρωπο που τη λείπει η προσευχή και η ενθύμηση των αμαρτιών του. Αν έχεις βάλει όρο στον εαυτό σου να τρως ορισμένη ώρα στο κελί σου ή να μην τρως μαγειρευμένο φαγητό ή οποιοδήποτε άλλο κανόνα, πρόσεξε μην το φανερώσεις όταν βρίσκεσαι με άλλους, για να μην χάσεις το μισθό σου. Ο Δεσπότης Χριστός παραγγέλει να εργαζόμεθα το καλό εν κρυπτό. μερικές φορές απασχολεί τους ανθρώπους να πρέπει να κάνουν κάποια παρατήρηση, να θίξουν τα κακώς κείμενα. Μερικοί νομίζουν ότι είναι ειλικρίνεια και μπερδεύουν την ειλικρίνεια με την αυθάδεια. Ένας αρχάριος αδερφός συμβουλεύτηκε κάποιο γέροντα. Αν είδω κάτι άπρεπο στους αδερφούς με τους οποίους συγκατοικώ, πρέπει να μιλήσω. Απάντηση. Αν εκείνοι είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία ή και συνομήλικοί σου, ακόμη, αποκρίθηκε ο γέροντας, πιο αναπαυμένος θα είσαι όταν σιωπήσεις. Έτσι θα νιώθεις τον εαυτό σου μικρότερο και αμέριμνο. Τι να κάνω αβά που με ταράσσουν συχνά οι λογισμοί, να τους υποδείξω το άτοπον, ρώτησε πάλι ο αδερφός. Αν καταπονείται η ψυχή σου, υπόδειξε μια φορά το σφάλμα τους με ταπείνωση. Αν δεν σε ακούσουν, άφησε το ζήτημα στα χέρια του Θεού. Έτσι παραπερίζεις και το θέλημά σου, το συμβούλεψε ο σοφός γέροντας. Μη περιφρονείς τον υπηρέτη σου, έλεγε σε κάποιον πλούσιο επισκέπτη του ένας από τους γέροντες, γιατί δεν γνωρίζεις αν σε αυτόν δεν αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού. Από την ώρα που επιτιμάς κάποιον από τους υποτακτικούς, έλεγε ο Αβάς Μακάριος, ένα ηγούμενο κοινοβίου που πήγε να το συμβουλευτεί, παρασυρθείς από θυμό, αν την ώρα που επιτιμάς, παρασυρθείς από θυμό και είπεις λόγια άπρεπα, ικανοποιείς τότε το πάθος σου. Έτσι προσπαθώντας να διορθώσεις τους άλλους, μειώνεις την ψυχή σου. Θα μείνουμε εδώ από το γεωργικό. Αυτά λόγια που ακούσαμε όλη αυτή την περίοδο, τα βαθιά πνευματικά λόγια, τα λόγια της πνευματικής εμπειρίας των Αγίων Πατέρων του Γεροντικού. Και θα τελειώσουμε τη σημερινή μας ομιλία, την πρώτου Πάσχα, με ένα λόγο του Γέροντα Θεοφύλου, που έχει τίτλο «Να σκεφτόμαστε με σκέψεις θεϊκές». Έγραψα σήμερα, είναι φρέσκια, δεν καθαρόγραψα κιόλας. Στο χειρόγραφο την έχω. Και αναφέρεται στη Μεγάλη Τετάρτη. Διάλεξα γιατί πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και δεν ξέρω αν και πώς και πότε θα σας ξαναμιλήσω. Γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα μιλάει πολύ εύγλωτα για των ιερών ακολουθιών. Αγαπητοί μου, σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, με το Ευαγγέλιο που αναγνώστηκε και με το περιεχόμενο της σημερινής ακολουθίας, παρουσιάστηκε ενώπιον μας μια γυναίκα που ετοίμησε εξαιρετικά τον Κύριο μόνο σου Χριστό, μια γυναίκα που αισθάνθηκε την ανάγκη να χύσει ενώπιον του Χριστού την τιμή της και την πράξη της αποθέσεως στα πόδια του πολύτιμου μύρου. Αυτή κατά αυτόν τον τρόπο επιθυμούσε να φανερώσει το περιεχόμενο της καρδιάς της που ήταν πλημμυρισμένο από τιμή προς τον δάσκαλο, προς τον εκλεκτό του Θεού. Πιστεύω ότι η γυναίκα αυτή είχε παρόμοιες σκέψεις ενώπιον του Χριστού. Σκέφτηκε ότι είχε μπροστά της ένα εκλεκτό του Θεού, ένα ιδιαίτερο δάσκαλο, ένα σωτήρα, ένα βοηθό στο δρόμο της σωτηρίας. Και δεδομένου ότι τον αγαπούσε και τον τιμούσε τον Χριστό, η αγαπώσα και γεμάτη τιμή για τον Χριστό καρδία της φανερώθηκε με μια πράξη τιμής απέναντί του. Έχισε στην κεφαλή του Χριστού ένα είδος αρώματος, ένα πολύτιμο μύρο. Αυτό το μύρο που χρησιμοποίησε για να εκφράσει την τιμή της απέναντι στον Χριστό είχε αξία 300 δινάρια. Ας σκεφτούμε ότι στο Ιερό Ευαγγέλιο υπάρχει μια παραβολή όπου περιγράφεται ότι κάποιοι εργάτες συνεννοήθηκαν με ένα ιδιοκτήτη αμπελών να εργαστούν σε αυτόν με ημερομίσθιο 1 δινάριο την ημέρα, τότε το ποσό των 300 διναρίων ισοδυναμεί με 300 εργάσιμες ημέρες. Ήταν πολύ σημαντικό το ποσό. Εργασία 300 εργάσιμων ημερών. Το μοίρο εκείνο κόστιζε πολύ, αλλά βέβαια η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έλαβε υπόψη την τιμή του μοίρου, καθώς η έκφραση της τιμής και η αγάπη δεν κοστολογούνται. Η γυναίκα εκείνη είχε εσωτερικά τη διάθεση της τιμής και της αγάπης, δηλαδή κάτι περισσότερο από αυτό το μοίρο που κόστιζε 300 δινάρια. Είχε μια καρδιά γεμάτη αγάπη και τιμή και βέβαια το μοίρο δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα σημάδι της ατίμητης τιμής, της τιμής που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Όταν όμως οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του Σωτήρα, μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται ακόμη και οι μαθητές του, φάνηκε ότι να διακατέχονται από μια σύγχυση και ίσως ακόμη και κάποια εναντίωση για το γεγονός και είπαν ότι θα ήταν καλύτερα να απολυθεί αυτό το μοίρο 300 δινάρια και το αντίτιμο να δοθεί στους πτωχούς, ο Κύριος έλαβε θέση διορθώνοντας τις σκέψεις τους. Η διόρθωση αυτή άρχισε με τα εξής λόγια. Τι αυτή κόπους παρέχεται? Η γυναίκα εκείνη ήταν και αυτή συγχυσμένη. Δεν ένιωθε ευχαριστημένη και κάτι μέσα στην ψυχή της, στις σκέψεις της, ήταν σκοτισμένη. Δεν ήξερε και η ίδια τι να πιστέψει. Η ίδια καταρχήν σκέφτηκε ότι έκανε καλά και ταυτόχρονα από το περιβάλλον του Χριστού της ελέγχθηκε ότι δεν έπραξε καλά. Όμως παρενέβη στην περίσταση ο Χριστός και είπε προς αυτούς που την οδήγησαν σε ψυχική σύγχυση. Τι αυτή κόπους παρέχετε? Την κουράζετε, την ταλαιπωρείτε τη γυναίκα αυτή δηλαδή. Είναι τόσο θαυμάσιο να σκεφτείς ότι ο Κύριος είπε αυτά τα λόγια και ότι αυτά τα λόγια ταξίδεψαν μέσα στους αιώνες και έφτασαν μέχρι σε εμάς, ώστε να τα αισθανόμαστε ως σαν να είμαστε παρόντες όταν τα είπε ο Χριστός και τον ακούσαμε να τα λέει. Τι αυτή κόπους παρέχετε? 2000 χρόνια πέρασε. Αγαπητοί μου, ένας είναι λόγος αιώνιος του Κυρίου. Δεν είναι μονάχα ένας λόγος που υπόθηκε σε μια περίσταση. Και αυτός ο λόγος ισχύει πάντοτε, κάπως με αυτή τη χρειά. Παραφράζει τα λόγια του Κυρίου. Μη προκαλείτε σύγχυση σε κανένα. Ζήστε τη ζωή σας με τέτοιο τρόπο που να μην προκαλείτε σύγχυση, ταραχή, δυσαρέσκεια. Και επεξήγησε γιατί να μην προξενούν δυσαρέσκεια στη γυναίκα με το να ασχολούνται με αυτή και όχι με τον εαυτό τους. Να ασχολούνται με το μοίρο, τους πτωχούς, με την τιμή που απέδωσε το Χριστό αυτή η γυναίκα, με την τιμόσα και αγαπόσα καρδία της, καθώς ο Χριστός αυτά τα τελευταία έλαβε υπόψη του την τιμόσα και αγαπόσα καρδία της γυναίκας. Είναι αλήθεια ότι αποδέχτηκε την έκφραση της τιμής δια του μοίρου. Το είναι ένα θέμα της. Αν εκαχύπτους κανείς, θα πει γιατί το δέχτηκε ο ταπεινός Κύριος, ε? Όμως ο Χριστός αποδέχτηκε αυτή την τιμή του μοίρου ως αντίτιμο αυτού που είχε μέσα της στην καρδιά της. Τόσο πολύ αγαπούσε. γυναίκα αυτή. Ο Κύριος έκανε στην περίπτωση αυτή μια σύνδεση, την οποία ήταν αδύνατο να την πραγματοποιήσουν οι μαθητές. Έκανε μια σύνδεση μεταξύ της γυναίκας και του εαυτού του, ο οποίος επρόκειτο να περάσει μέσα από τα πάθη στα Ιεροσόλυμα και να πεθάνει επί του Σταυρού και στη συνέχεια να ταφεί και να μυρωθεί, όπως ήταν τότε συνήθεια. Και βέβαια ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε ότι η γυναίκα αυτή έκανε πολύ νωρίτερα αυτό που θα έκαναν άλλοι αργότερα, συγκεκριμένα την προετοιμασία για την ταφή. Τον προετοίμασε για την ταφή. Ήταν στα ταφικά έθιμα τότε τον νεκρό να τον αλείβουν με μοίρα. Οι μαθητές δεν σκέφτηκαν κάτι τέτοιο. Ούτε φυσικά μπορούσαν να σκεφτούν κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτοί είχαν σκεφτεί ότι το μύρο κόστιζε πολύ, ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν στους φτωχούς. Δεν σκέφτηκαν τη γυναίκα, τον Χριστό. Δεν αναλογίστηκαν ότι στον Κύριο μόνο σου Χριστό αρμόζει η τιμή που εξέφρασε η γυναίκα και το μύρο που εξέχει επάνω του αυτή. Εδώ λοιπόν αγαπητοί μου, οι ανθρώπινες σκέψεις και οι σκέψεις του Κυρίου, οι ουράνιες σκέψεις πάνω στο ίδιο θέμα. Είπε κάποτε ο προφήτης Ισαΐας, εκ μέρους του Θεού, «Οι σκέψεις μου δεν είναι σαν τις δικές σας σκέψεις». Η διαφορά βρίσκεται στο ότι οι σκέψεις του ανθρώπου εκτιμούν την αξία του μύρου, ενώ οι σκέψεις του Κυρίου εκτιμούν την αποδεδόμενη τιμή. Οι άνθρωποι οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση σκέφτηκαν να βοηθήσουν τους φτωχούς χωρίς να λάβουν υπόψη ότι ο Χριστός είναι πολύ υπεράνω από όλους τους ανθρώπους αυτού του κόσμου, φανέρωσαν τη σύγχυση, την εναντίωση, το θυμό τους, ενώ ο Χριστός φανέρωσε την αγαθότητά του, αποδέχτηκε την τιμή και προέδωσε και άλλους να προκαλούν, να μην προκαλούν σύγχυση στη γυναίκα. Γενικά, να μην τις προξενούν σύλληψη. Και στη συνέχεια φτάνουμε στην αποκορύφωση των σκέψεων του Κυρίου έναντι των ανθρώπινων σκέψεων. Θεσμοθέτησε ο ίδιος Χριστός ο ίδιος κάτι ως σημείο έκφρασης ευγνωμοσύνης με αφορμή την τιμή με την οποία τον τίμησε η γυναίκα, την τιμή την οποία ήθελε ο Κύριος να τη γνωρίσουν και οι άλλοι, καθώς είπε συγκεκριμένα. Αμή λέγω ημίν, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο τον κόσμο, λαλυθίστε και ο πιο επίησεν αυτή εις μνημόσυνον αυτής. Άρα, γιατί σκέφτηκαν οι μαθητές όταν είπε αυτά τα λόγια? Όταν δηλαδή άκουσαν ότι ο Χριστός θέλει η πράξη της γυναίκας, η τιμή που εξέφρασε, αλλά και η ίδια η γυναίκα, για την οποία εμείς δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομα, ούτε την παιδαγωγή της, να μνημονεύονται και η γυναίκα και η πράξη, οπουδήποτε θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που περιλαμβάνει πληροφορίες για τους ανθρώπους, όπως ότι ήρθε η Βασιλεία του Θεού, ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, ότι ο Υιός του Θεού σταυρώθηκε κατά την ανθρώπινη φύση για μας και τη σωτηρία μας, ο σωτήρας του κόσμου πέθανε επί του Σταυρού από αγάπη έναντι του Θεού και των ανθρώπων. Το Ευαγγέλιο στο οποίο κηρύσσεται ότι ο Κύριος μόνος του Χριστός αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς, επομένως οπουδήποτε πρόκειται να κηρυχθούν όλα αυτά, θα γίνει λόγος για αυτή τη γυναίκα της μνημόσυνό της. Θα μπορούσαμε να ακούμε κάνοντας μια σύγκριση ότι τόσο σημαντικό είναι να γίνει γνωστό ότι η γυναίκα αυτή φανέρωσε την τιμή της προς τον Κύριο ημών σου Χριστό και ότι ο ίδιος έδειξε την ευγνωμοσύνη του απέναντι στη γυναίκα, όσο είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζουμε όλα αυτά που έπραξε ο Χριστός για μας τους ανθρώπους και τη σωτηρία τους. σωτηρία μας. Δηλαδή, όσο σημαντικό είναι τι έκανε αυτή η γυναίκα για τον Χριστό, το ίδιο σημαντικό είναι να ξέρουμε και αυτά που έπραξε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Να λοιπόν ενώπιον μας οι σκέψεις του ανθρώπου και αυτές του Κύριου. Γι' αυτό και όταν αποφάσισα να σας πω μερικά λόγια σήμερα με αφορμή την επικείμενη εξομολόγηση, σκέφτηκα ότι αυτές οι σκέψεις θα μπορούσαν να στεγαστούν κάτω από τον τίτλο «Να σκεφτόμαστε με σκέψεις θεϊκές». Να σκεφτόμαστε όμορφα, ώστε να ζούμε όμορφα. Να είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά βέβαια να σκεφτόμαστε όμορφα με σκέψεις θεϊκές, όχι με σκέψεις δικές μας, που μπορεί να είναι λανθασμένες, αλλά με σκέψεις θεϊκές. Στην τελευταία περίπτωση, το να σκέφτεται κανείς με σκέψεις θεϊκές σημαίνει να μην προκαλεί στενοχώριση. Σημαίνει να έχει μέσα στη συνείδησή του το πώς ετοίμησε αυτή τη γυναίκα, αυτή την αξιομνημόνευτη γυναίκα ο Χριστός. Αυτή τη γυναίκα που όρισε να παρουσιαστεί το πρόσωπό της οπουδήποτε θα κηρυσσόταν το Ευαγγέλιο. Ας διδαχτούμε κι εμείς κάτι από αυτό το γεγονός. Να μάθουμε να προσφέρουμε την τιμή, να εκφράζουμε την τιμή απέναντι στον Χριστό, όχι με το μύρο, αλλά με την αγάπη μας, με τον ύμνο, με την καθαρότητα της ζωής, με όσα, όλα όσα γνωρίζουμε ότι περιμένει ο Κύριος από εμάς, ο Χριστός από εμάς. Και αν βέβαια πορευόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, τότε θα μας μνημονεύει ο Κύριος μέσα στη Βασιλεία Του. Την ίδια μέρα που η Αγία μας Εκκλησία παρουσιάζει αυτή τη γυναίκα, θέτει ενώπιό μας και ένα αμαρτωλό, συγκεκριμένα τον Ιούδα, που με δολιότητα πρόδωσε τον Κύριο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εφιστά την προσοχή μας στο γεγονός ότι όταν η αμαρτωλή γυναίκα έλαβε την άφεση, ο Ιούδας κατακρίθηκε λόγω των έργων του. Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη έτσι, πάλι τελέστηκε η τελευταία λειτουργία των προγιασμένων δώρων για το παρόν έτος. Αυτό θα μπορούμε να το δούμε Τετάρτη, τη Μεγάλη Τετάρτη. Πρέπει να αναμένουμε μέχρι την νηστεία του Πάσχα, την επόμενη χρονιά, κατά το επόμενο έτος, ώστε να ξαναέχουμε αυτή την ακολουθία και να ξανακούσουμε το χειροδικό της προγιασμένης που είναι «νυν εδυνάμεις των ουρανών συνημήν αοράτους λατρεύσιν». Τώρα οι δυνάμεις των ουρανών, οι αγγελικές δυνάμεις μαζί με εμάς λατρεύουν το Θεό αοράτους. Ιδού γαρισπορεύεται ο βασιλεύς της δόξης. Διότι στην μεγάλη είσοδο δεν έχουμε τα δώρα τα οποία εισοδεύονται για να έρθουν να αποτεθούν στην Αγία Τράπεζα για να καθαγιαστούν, αλλά είναι δώρα καθαγιασμένα. Είναι ο Χριστός πλέον στο Άγιο Ποτήρι, γι' αυτό και δεν λέει ο ιερεύς «Πάντων ημών μισθή, Κύριος ο Θεός, στην Βασιλεία Αυτού», δεν φωνάζει, δεν λέει τίποτα, υπάρχει από όλη τη σιγή. Διότι αυτό αρμόζει ενώπιον του παρόντος, του ζώντος Χριστού. Ιδού θυσία μυστική, τετελειωμένη δορυφορείται. Να λοιπόν δορυφορείται, δηλαδή η μυστική θυσία συνοδεύεται λαμπρά με τους αγγέλους και τους πιστούς ανθρώπους και υπάρχει και η προτροπή πίστη και πόθο προσέλθαμε να πλησιάσουμε πίστη και πόθο για την αμέτωχη ζωή σε αιωνίου γενόμεθα για να μετέχουμε στην αιώνια ζωή. Αυτό είναι το χειροδικό ύμνος. Είναι τα λόγια που ψάλουμε πριν τη μεγάλη είσοδο. Είμαστε σε θέση να ψάλουμε αυτό το ύμνο στην νηστεία του Πάσχα του επομένου έτους. Αν ο Θεός ορίσει να είμαστε και τότε συλλειτουργοί με τους αγγέλους και οι άγγελοι συλλειτουργοί μαζί μας. Μέχρι τότε δεν θα λέμε πλέον τα λόγια που περιέχονται στη λειτουργία των προγιασμένων δώρων και δεν θα λέμε στη συνομιλία μας με το Θεό ότι δια την άφωτον σου πρόνοιαν και πολλήν αγαθότητα αγαγών ημάς εις τας πανσέπτους ημέρας ταύτας προς καθαρισμό ψυχών μας έφερε σε αυτές τις ημέρες με στόχο να καθαρίσουν ψυχές μας και σωμάτων προς εγκράτειαν παθών και κάνουμε εγκράτεια στα πάθη μας προς ελπίδα αναστάσεως. Δεν θα ξαναπούμε δώσει μην αγαθέ τον αγώνα των καλών αγωνίσεστε τον δρόμο της νηστείας εκτελέσει την πίστη να διαίρετον τηρήσει τα σκεφαλάς των αράτων δρακόντων συθλάς νικητάστε της αμαρτίας αναφανίνε και ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Η τάξη αυτή γι' αυτό το έτος ολοκληρώνεται σήμερα. Αλλά όμως η σκέψη του να γίνουν οι μέρες μας προηγιασμένες, μέρες προς καθαρισμό ψυχής και σώματος, μέρες ελπίδες στην Αγία Ανάσταση, μπορούμε να έχουμε οποτεδήποτε τέτοιες μέρες. Οποτεδήποτε στη ζωή μας, αυτό μπορεί να εκπληρωθεί οποτεδήποτε, επιθυμούμε την ημέρα μας να είναι Αγία, ειρηνική και αναμάρτη, να είναι για μας μια ημέρα προς καθαρισμό ψυχής και σώματος, μια ημέρα κατά την οποία να ζητάμε να μας βοηθά ο Θεός να απεργούμε τους εαυτούς μας στα πλαίσια του καλού αγώνα. Τον καλό αγώνα να τον αγωνιζόμαστε, να ακολουθούμε τις διατάξεις περί νηστείας τον καιρό της νηστείας. Τον αγώνα της νηστείας εκτελέσει, λέει η ευχή. Αυτή είναι η ευχή, ο πιστάμβονος, η τελευταία ευχή της λειτουργίας των προηγιασμένων, όπως τη λειτουργία του Χριστόμου, είναι η τελευταία ευχή που λέει «Ευλογών τους ευλογούντας η Κύρια και αγιάζουν τους υπεπιθώτας». Να αναλογιζόμαστε στην ποιότητα, την ποιότητα της πίστεως μας. Να σκεφτόμαστε την ενότητα της πίστεως, ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη. Να είναι η πίστη μας αδιαίρετη, τα σκεφαλά των ράτων δαιμόνων στη θλάση, πράγμα το οποίο είναι οι σκέψεις με τις οποίες εισβάλλει ο εχθρός στο νου μας. Να είμαστε νικητές κατά της αμαρτίας με τη χάρη του Θεού και τότε βέβαια θα μπορούσαμε να υπούμε ότι οι ημέρες της ζωής μας μπορούν να θεωρηθούν ως μία προέκταση αυτής της ακολουθίας που επιτελέσαμε σήμερα. Αγαπητοί μου, σήμερα έπαυσε, ολοκληρώθηκε και κάτι άλλο ακόμη. Πρόκειται για την τάξη της εκφοράς της ευχής του Αγίου Εφραίμ με τις συνοδευτικές μετάνοιες. Κύριε και Δέσπο της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φυλαρχίας, αρρωγίας, μηδός. Αυτά τα λέμε, τελειώνουμε αυτά Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη. Δηλαδή, Κύριε, μην επιτρέπεις να καταληφθούμε από πνεύμα αργίας, αλλά να είμαστε ενεργητικοί, να είμαστε με σκέψεις και ζωή διαπνεώμενα από θετικό πνεύμα, να μην είμαστε διασκορπισμένοι από πολλές μέρημνες, να λιγοστέψουμε τις μέρημνες αυτού του βίου, να τα αφήσουμε όλα στην πρόνοια του Θεού, πράττοντας ασφαλώς το καθήκον μας, να μην επιθυμούμε να κατακυριεύσουμε επί των ανθρώπων και των πραγμάτων, να είμαστε υπεράνω όλων αυτών και να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τα κακά λόγια και ιδιαίτερα από οποιοδήποτε λόγο που γνωρίζουμε ότι δεν τον εγκρίνει και δεν τον ευλογεί ο Θεός. Πάλι σήμερα για τελευταία φορά ελέγχθη πνεύμα δε σοφροσύνης, τα πνευροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ με το σοδούλ. Δηλαδή, δεν θέλω Κύριε να έχω πνεύμα αργίας, να έχω πολλές φροντίδες, πνεύμα φιλαρχίας, επιθυμεί να κυριαρχήσω πάνω στους άλλους, μόνο και μόνο για να φανώ ανώτερος από εκείνους. Δεν επιθυμώ, Κύριε, να λέγω λόγια αργά, άσκοπα, που δεν αρμόζουν στο Θεό, αλλά να έχω πνεύμα καθαρότητος, που ταιριάζει στον ταπεινό πνεύμα, στην ταπεινοφροσύνη, όχι να έχω πνεύμα που ανοίγει διάλογο με το Θεό, αλλά υποτάσσεται χωρίς συζήτηση. Πνεύμα που να υπομένει ό,τι χρειάζεται υπομονή για πνευματική πρόοδο και να υπομένω τους αδυνάτους στο περιβάλλον. Δώσ' μου, Κύριε, πνεύμα αγάπης, πνεύμα αγάπης προς τους ανθρώπους. Επίσης, πάλι σήμερα είπαμε για τελευταία φορά σε αυτή την ιστήσιμο περίοδο τα λόγια. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισό μου το οράντα αιμά πτέσματα και μην κατακρίνει τον αδελφόν μου. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί μου, πόσο λίγο αναλογιζόμαστε αυτά τα λόγια. Και βέβαια και εμείς υποπίπτουμε σε λάθη, έχουμε ατέλειες, αδυναμίες και δεν προσέχουμε στα δικά μας, αλλά παρατηρούμε τι κάνουν οι άλλοι. Ενώ θα έπρεπε να παρακαλούμε τον Θεό να μην κατακρίνουμε τον αδελφό μας. Εμείς τον κατακρίνουμε πολλές φορές για πράγματα που κάνουμε και εμείς και δεν προσέχουμε. Όπως είπε ο Χριστός, το δοκό που είναι μέσα στον οφθαλμό μας. Δεν το βλέπουμε, αλλά την ακίδα που είναι στον οφθαλμό του αδελφού μας, τη βλέπουμε. Σαν να λυπάμαι, λέει ο Γιώργος Θεόφιλος, που τέλειωσαν οι ακολουθίες αυτές, γι' αυτό το εκκλησιαστικό έτος. Και επειδή λυπάμαι, θα τις επιμηκύνω στη συνέχεια με την αίσθηση ότι οι ουράνιες δυνάμεις διακονούν ή υπηρετούν μαζί μας με την διαβεβαίωση ότι κάθε μέρα είναι δυνατόν και πρέπει να είναι μια ημέρα προόδου στην πνευματική ζωή, μια ημέρα που δίνουμε τον καλό αγώνα, μια ημέρα που βαδίζουμε την καθορισμένη οδό προς το Θεό για την νηστεία, την κατάλυση, κατά την τάξη, συνθλάττοντας τις κεφαλάς των ράτων δαπώντων, δηλαδή των λογισμών με τους οποίους αρχίζουν τα κακά και να προσπαθούμε να έχουμε προφθαρμόν τα αμαρτήματά μας. Δώσ' μου, Κύριε, το εράν τα αιμά πτέσματα και να μην κατακρίνουμε τον αδελφό μας. Και μην κρίνει τον αδελφό μου, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν.